Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, a 5 na sa Abril, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Tukoy na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang lokasyon ng mga grupo ng bandidong Abu Sayyaf na may hawak sa 19 na Indonesian at Vietnamese nationals sa lalawigan ng Sulu. Ayon kay AFP Western Mindanao Command Chief Major General Carlito Galvez, hawak ngayon ng grupo ni na Abu Sayyaf leaders Radulan Sahiron, Hatib Hajan Sajawaan at Almudyar Yada sa bayan ng Talipaw ang 7 Indonesian at 12 Vietnamese nationals. Batay sa nakalap nilang impormasyon, pinaghati-hati anya ng bandidong grupo ang lokasyon ng mga biktima kasunod ng sagupaan itong araw ng Linggo sa Barangay Upper Laos ng Mount Talipaw kung saan 10 mga bandido ang nasawi at 32 mga sundalo naman ang nasugatan. Hinati sa 3 grupo ang mga Indonesian nationals at 2 naman ang mga Vietnamese na pawang mga tripulante ng mga barko na hinarang ng mga bandido sa mga karagatan ng Sulu at Tawi-Tawi. Maliban sa 19 na mga dayuhan, hawak din ng mga bandido na nakabase sa lalawigan ng Sulu ang isang Dutch national at 8 mga Pilipino. Sinabi ni Galvez na patuloy pa nilang inaalam ang sitwasyon ng 6 pang mga Vietnamese nationals na posibleng dinala ng grupo sa mga lalawigan ng Basilan at Tawi-Tawi. Sinampahan na ng pulisya sa Davao Region ng patong-patong na kaso ang isang opisyal ng barangay at ilang mga miyembro ng New People's Army o NPA kaugnay ng pananambang sa bayan ng Bansalan, lalawigan ng Davao del Sur nitong nakaraang buwan kung saan 4 na mga pulis ang nasawi. Ayon kay Chief Inspector Andrea de la Serna, ang tagapagsalita ng Davao Region Police Office, kinasuhan ng Special Investigation Task Group si Bayan ng 4 na counts ng murder, robbery, destruction of government property at frustrated murder si Bayan Barangay Chairman Eddie Dikdikan at 12 mga miyembro ng NPA. Lumalabas sa investigasyon na nakipagsabwatan umano si Dikdikan sa mga NPA na nag-ambush sa mga elemento ng Bansalan Municipal Police Station at Scene of the Crime Operations Unit ng Davao del Sur Police umaga ng Marso 8 sa Barangay Sibayan na rumispondi lamang ang mga pulis sa nangyaring pamamaril sa naturang barangay ng tambangan ng mga rebelde. 4 na mga pulis din ang nasugatan sa insidente na mariing kinondina ni Pangulong Rodrigo Duterte, Philippine National Police Director General Ronald De La Rosa at ng Commission on Human Rights sa Davao Region na kinasuhan din sa Davao del Sur Provincial Prosecutor's Office ang 4 na miyembro ng NPA na nakabase umano sa lugar kung saan ang 2 ay nakilala lamang na alias Soy-Soy at Laklak dahil sa pagpatay sa 2 sibilyan sa Barangay Sibayan noong Marso 7. Ibinasura ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang panawagan ng National Democratic Front o NDF na suspension of military operations o SOMO sa lalawigan ng Bukidnon bilang kondisyon sa pagpapalaya sa isang pulis na bihag ng New People's Army o NPA. Inihayag ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Eduardo Año na walang basihan para magdeklara ng SOMO sa 5 mga bayan ng Bukidnon base sa hinihingi ng mga rebelde na may hawak kay Police Officer 2 Jerome Anthony Natividad. Hindi anya maaaring gamitin ng NPA si Natividad para maisulong ang kanilang mga illegal na gawain sa ilang parte ng Bukidnon at kalapit na mga lugar sa Northern Mindanao. Kung gusto anya ng mga rebelde na pakawalan ang nasabing pulis, maaari nila itong iwan kung saan at nakahanda ang mga sundalo na kunin ito. Maliban sa Bukidnon, humiling din ng SOPO ang mga rebelde sa mga lalawigan ng Surigao del Sur at Sultan Kudarat kung saan apat pang mga sundalo ang bihag nito. Nagpapatuloy sa ngayon ang ikaapat na round ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng NDF sa The Netherlands, kung saan kabilang sa pinag-uusapan ay ang sitwasyon ng mga tinaguriang prisoners of war ng NPA. Inilatag din ng peace panel ng gobyerno ang isyu hinggil sa umano'y pangingikil at panununog ng NPA sa mga pampasaherong bus at pasilidad ng ilang mga kumpanya, kung saan ang pinakahuli ay nangyari lamang nitong Lunes ng gabi sa plantasyon ng Paglas Banana Corporation sa bayan ng Makilala sa North Cotabato. Ikinalungkot ng mga opisyal at residente ng lalawigan ng South Cotabato ang ginawang pagpapatalsik nitong Lunes ng gabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa dating gobernador na si Ismael Sueno bilang kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay South Cotabato Governor Daisy Avance Fentes, lubha itong nadismaya sa pagkatanggal ni Sueno sa pwesto, lalo pa at may kinalaman ito sa isyo ng di umano'y korupsyon sa naturang tanggapan na. Subalit giit nito na wala naman silang magagawa dahil desisyon ito ni Pangulong Duterte at nagsisilbi ang mga miyembro ng kabinete base sa pagtitiwala nito. Si Sueno ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno na pinatalsik ng Pangulo simula nitong Pebrero dahil sa isyo ng korupsyon na. Kabilang sa akusasyon kay Sueno ay ang pagpayag nito sa pagbili ng mga fire truck sa bansang Austria sa mas mahal na presyo at questionableng kontrata. Nanindigan si Fuentes na disenteng tao at hindi kurakot si Sueno gaya ng matagal na niyang pagkakakilala rito kahit hindi pa nga sila magkapartido noon na. Walaan niyang katotohanan ang isyo ng korupsyon at pag-abuso umano sa kapangyarihan laban kay Sueno. Ang problema lamang anya kay Sueno ay ang sobrang bait nito at hindi marunong humindi, lalo na sa mga sitwasyon na kinakailangan na. Ginawaran ng pamahalaang lokal ng Cotabato ng pinakamataas na parangal ang tubong lunsod na valedictorian ngayong taon ng Philippine National Police Academy o PNPA. Isang mainit na hero's welcome ang inilatag ng mga residente at opisyal ng Cotabato City nitong Lunes sa bagong police inspector na si Macdum Darping Enka na nanguna sa Masidla Class of 2017 ng PNPA. Umuwi si Enka sa kauna-unahang pagkakataon, 2 linggo makaraan ang graduation sa PNPA, kung saan mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbigay sa kanya ng parangal. Ayon kay Cotabato City Mayor Cynthia Guiani Sayadi, nagsisilbing huwaran at inspirasyon ngayon para sa mga kabataan sa lungsod ang tagumpay ni Enka na nagmula sa pamilyang Maguindanao na. Anya, patunay ito na kaya ding manguna ng mga kabataang Maguindanaon sa iba't ibang karera at larangan sa buhay. Isang engrading reception ang iginawad kay Enka sa People's Palace ng lungsod, kung saan din isinagawa ang kanyang testimonial banquet. Maliban sa lungsod ng Cotabato, pinarangalan din si Enka ng pamahalaang bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao, kung saan ito nagtapos ng elementarya at high school. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.